Hyvät kuulejat, tällainen doktriin, mitä me koos käsittelemme, kannaa pealkirja Ylejäänutte kokoutus. Sisijohtuseksi loen sitaati meidän kokoutuksen käsiraamattosta selle teemakohta, ja se ytleb meille järgmistä. Jumala ylemaailmne kokoutus koosneb kõigist neist, kes tõeliselt usuvad Kristusesse, kuid viimastel päevadel, laialt levinud usust ära taganemise ajal, on sealt välja kutsutud ülejäänud, ehk jääk, et pidada Jumala käske ja Jeesuse usku. Need ülejäänud kuulutavad kohtutunni saabumist, õpetavad päästmist Kristuse läbi ning teadvustavad tema teise tuleku lähenemist. Seda kuulutust sümboliseerivad ilmutuse 14. peatüki 3 inglit. See langeb ühte kohtupidamisega taevas, ning selle tulemuseks on meeleparandus ja uuendus maa peal. Sellest ülemaailmsest tunnistamisest on kutsutud osa võtma iga usklikku. Tsitaadi lõpp. Kellel on õigus? See küsimus on kristliku kirikut saatnud läbi aastatuhandete. Alates esimesest sajandist on toimunud võitlus tõe eest. Ja seda illusteerib hästi Apostel Pauluse tekst, mille me leiame Galaatia kirja esimesest peatükist ja 9. salmist. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Ehk olete kuulnud väljendit apoloogia või apologeetikud. Apologeetikud olid enamasti kirikuisad, kes kaitsesid varakristliku kiriku õpetust erinevate hereesiate või väärõpetuste vastu. Teoseid, mida apologeedid kirjutasid õige kristliku õpetuse kaitseks, nimetati apoloogiateks. Tegelikult oli isegi Johannese evangeelium ka omamoodi apoloogia, sest juba esimese sajandi lõpus oli hakanud levima väärõpetus, mida meie tunneme gnostitsismi nime all. Ja apostel Johannes rõhutab oma evangeeliumisse teatud teemasid, mis käivad risti vastu gnostitsismile ja püüavad nagu seda kummutada. Läbi aegade on see vaimne võitlus tõe ja eksituse vahel jõudnud meie kaasaega. Ega tänagi midagi teisiti ei ole. Küll on postmodernism seda võitlust tõe eest olulisel määral mõjutanud, sest tõde on kuulutatud suhteliseks. Väidetakse, et igaühel on oma tõde. Ja sellest johtuvalt pole enam eriti oluline, millisesse konfessiooni inimene kuulub, sest lõppeks kummardavad kõik ju ühte Jumalat. Eredaimaks näiteks sellisest suhtumisest on loomulikult oikumeenia, mille kaugem eesmärk on tuua kõik erinevad konfessioonid ühe mütsi alla. See mõtteviis on väga edukalt oma juuri ajanud, mida ilmekalt näitas näiteks reformatsiooni 500. aastapäev. Sisuliselt on jõutud olukorda, mida võiks iseloomustada lause eksinud tütred emakiriku rüppe tagasi. Rooma paavstist on saanud tõeline maailma autoriteet. Mitte ühelgi teisel kirikujuhil ei ole sellist poliitilist ja vaimulikku haaret, nagu temal on. Ja kirikutraditsioon on suuresti välja tõrjunud piibli autoriteedi. Ja Martin Lutheri loosungid sola scriptura ja tota scriptura on kuulutatud iganenuks ja peavad leidma oma koha ajaloo kolikambris. Nii et selline on siis pilt, ütleme, kaasaja religioosses maailmas. Kuid mitte kõik ei saa sellise suhtumise ja asjade käiguga kaasa minna. Ülemaailmne adventkirik esitab sellisele mõtteviisile oma väljakutse. Ja see väljakutse rajaneb piibli prohvetlikule pildile lõpuajast. Nagu me teame, on piiblis kaks apokalüpsist. Vanas testamendis prohvet Taanili raamat ja uues testamendis apostel Johannese kirjutatud ilmutusraamat. Need raamatud esitavad meile pildi maailma ajaloo kulgemisest kuni patuse maailma ajaloo lõpuni. Jumalal on meie maailmaga omad plaanid. Ja ta on nendelt plaanidelt eesriied kergitanud just Taanili ja ilmutuse raamatuis. Pat ja kurjus peavad ükskord ära lõppema. Armastus ja õiglus peavad lõpuks kogu universumis võidutsema. Ja kõik see teostub Jeesus Kristuse tagasi tulekul meie maailma. Nii et Jeesuse tagasi tulek on hea ja kurja, tõe ja vale vahelise võitluse viimane kulmineerumine. Siis saab kuri oma lõpliku karistuse ja Jumal koos oma maa peal elavate lastega võidutseb kurja üle. Kuid enne, kui Jeesus tuleb siia maailma tagasi, äratab Jumal siin maa peal ühe vaimuliku liikumise, mis esitab sellele viimsele rahvapõlvele viimast evangeeliumi. Ja sellest liikumisest on meile räägitud ilmutusraamatu peatükkides 12-14. Just nendes peatükkides on antud selle liikumise iseloomulikud tunnused ja seal on seda liikumist nimetatud ülejäänuteks. Nii et oleme nüüd jõudnud terminini ülejäänud. Kes nad on? Millest või kellest on nad üle jäänud? Et vastata neile küsimustele, tuleb meil ajaloos tagasi minna kristluse esimestesse sajanditesse ja sealt alates ära rääkida nii öelda kristliku kiriku narratiivi ehk loo. Me teame, et saatan soovis ja soovib Jeesust hävitada. Ilmutuse raamatu 12. peatüki esimestes salmides on juttu naisest, kes sünnitab lapse. Ja see naine on sümbol, sümboliseerides kristliku kogudust. Ja siin me võime seda mõista siis tõesti kristliku koguduse tähenduses. Ning laps on Jeesus Kristus. Ilmutuse 12 ja 4 on sellest kirjutatud. See toobki välja, et saatan soovib Jeesust hävitada, aga see ei õnnestu tal. Kui Jeesus tuli inimesena siia maailma, siis hingevaenlane küll ründas teda raevukalt. Ometi aga täitis Jeesus oma missiooni ja lõpuks suri, tõusis üles ja võeti üles taevasse. Ning ilmutuse raamatu 12. peatükk ütleb meile, et see järel pöörab saatan oma rünnaku teraviku koguduse vastu. Juba apostel Paulus rääkis vaimulikust ära taganemisest, mis kristliku kogudust ees ootas. Meenutagem näiteks tema hüvasti jättu kõnet Efesuse koguduse vanemaile, kus Paulus räägib kiskjatest huntidest, kes tõusevad kiriku seest. Loeme siin nüüd teksti apostlite tegude raamatu 20. peatükist ja salmid 29 ja 30. Siin ütleb siis Paulus oma kuulajatele Efesuse koguduses sõnad: mina tean, et pärast minu ära minekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa. Ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Paulus vaatab siin nagu prohvetliku pilguga tulevikku. Ning oma kirjas Tessalooniklastele räägib Paulus nii nimetatud ülekohtu saladusest, mis peab esile kerkima kristlikus kirikus. Nii et see oli siis Pauluse poolne prohvetlik pilt tulevikust. Kirikus hakatakse tõde moonutama. ja ühtlasi võime öelda, et Paulus nagu siin annab pildi kristliku kiriku saatusest. Jah, sellest tänapäeval ei räägita. Kristliku kiriku lugu püütakse näidata kui sajandite vanuse või aastatuhandete vanuse kiriku võidukat arengut. Kuid selline pilt ei lähe kokku Pauluse poolt siin öeldule. See lugu ei ole mitte võidukas areng, teekond nii-öelda mäe tippu, vaid see on tegelikult allakäigu lugu. Ja see allakäik saab alguse siis, kui viimane apostel siit ilmast lahkub. Teise sajandi esimesed aastakümned panevad sellele vaimulikule langusele vundamendi. Kõigepealt toimub teoloogiline langus. Eemaldutakse teatud piibli õpetustest ning hiljem seotakse siis teoloogia antiikreeka filosoofiaga. Esialgu võetakse ette Platon ja hiljem ka Aristoteles. Teiseks, kui lõpevad tagakiusamised paganliku Rooma võimude poolt, algab kristliku kiriku koostöö riigiga, mis hiljem kasvab välja nii-öelda kirikuriigiks. Ja kirik hakkab oma eesmärke ellu viima riigivõimude abiga ja riiklike vahenditega. Ilmutusraamatus sümboliseerib sellist koostööd kiriku ja riigi vahel termin metsaline. Viimasele kaasneb ka teisiti mõtlejate tagakiusamine, mis kulmineerub inkvisitsiooni tegevuses. Inkvisitsioon on keskaja kiriku suur häbiplekk. Seepärast on olnud huvitav jälgida, kuidas kaasaja katoliku kirik on püüdnud ja jätkuvalt püüab seda plekki üha pisendada. Vähendada inkvisitsiooni ohvrite arvu miinimumini ja rõhutada kirikus valitseva korra vajalikkust. Ka Rooma katoliku kiriku sees püüti vaimulikku langust peatada ja mingeid reforme teostada, kuid need reformid jäid oma olemuselt marginaalseks. Ja siis tuleb reformatsioon. Ja reformatsioon tõepoolest reformib seda langenud katoliku kirikut. Reformatsioon toob tagasi mõned vanad, unustatud piiblitõed. Ja eelkõige annab see hoobi nii-öelda inimese enda tegude religioonile. Reformatsioon teeb Jeesus Kristuse taas tõeliselt suureks, sest kilbile tõstetakse Kristuse arm. Reformatsioon teeb tõesti suure töö. Kuid paraku jällegi, kui me süveneme kiriku ajalukku, reformatsiooni ajalukku, siis me võime tegelikult varem või hiljem hakata rääkima reformatsiooni stagnatsioonist. Reformatsioon jõuab küll teatud kaugusele, kuid ta nagu hangub, ta ei liigu edasi. Saavutused justkui raiutakse kivisse, kuigi avastada ja taastada oleks olnud veel päris palju. Ja nii oleme me lühidalt nüüd läbi käinud kiriku ajaloo ja jõuamegi välja niinimetatud ülejäänuteni. Aeg 19. sajandi algus. See on aeg, kus läänemaailmas kasvab eriliselt kristlike ringkondade huvi piibli profeti kuulutuste vastu. Hakatakse süvenenult uurima piibli profeti kuulutusi, eriti neid, mis puudutavad nagu lõppu ja lõpuaega, ja sealt leitakse üles sõnum Kristuse peatsest tagasitulekust. Tajutakse, et on vajadus valmistuda kohtumiseks Kristusega. Ja me võime öelda, et piibel nagu üritatakse tõsta jälle kilbile ja see viib teatud tõdede taas avastamise nii. Nende hulgas siis ka taas avastatakse tõeliselt 10 käsku ja nende hulgas 4. käsk, mis kutsub üles Jumala hingamispäeva pühitsema piibli järgi nädala 7. päeval ja meie kalendris siis on selleks laupäevane päev. Aga nüüd tuleme selle Johannese ilmutuse 12. peatüki juurde tagasi, kus siis meile räägitakse sellest ülejäägist või ülejäänutest. Ja siin 12. peatükis on meile antud ka selle jäägi tunnused. Nii, 12. peatükki loeme siit salmid 14-17. See on loomulikult nii-öelda sümbolite keeles ja nagu me eelnevalt juba tõdesime, naine on koguduse sümbol. Ja siin algab tekst peale pildiga koguduse tagakiusamisest saatana poolt. Ja ta siis saatan kasutab neid inimlike jõude, mis on tema käe all. Nii, 14. salmist edasi. Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse paika, kus ta toidetakse üks aeg ja kaks aega ja pool aega eemal maa palge eest. Ja madu purskas oma suust naisele järele vett otse kui jõe, et teda jõe vooluga ära uhtuda. Maa aitas naist, avades oma suu ning neelates ära jõe, mille lohe purskas välja oma suust. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost. Kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus? See 17. salm on siis üks tekst, mis räägib nendest ülejäänute tunnustest, aga on ka sarnane tekst, ütleme paralleeltekst, mis on ilmutusraamatu 14. peatükis ja salmis 12. Ja siin on öeldud, siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ma ei hakka neid tunnuseid siin väga detailselt lahkama, aga kordame korraks üle. 12. peatükis räägiti meile, kõigepealt nimetatakse Jumala käske. Tähendab, need on inimesed, kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. Ja 14. peatükk ütleb taas, et nad hoiavad alal Jumala käske, nii et Jumala käske nagu kaks korda rõhutatakse. Kui piiblis midagi korratakse, siis see kriipsutab alati alla selle mõtte olulisust. Ja veel on öeldud, et neid iseloomustab Jeesuse usk. Jumala käsud nii, nagu need on piiblis kirjutatud, mitte katekismuse käsud. Jeesuse tunnistus, prohvetlik and, mis eriliselt ilmneb sellel ajal ja me oleme uskunud, et adventkoguduses on selle prohvetliku anni kandjaks olnud Ellen White ja ilmutuse 14.12 räägi meile Jeesuse usust. See on isiklik, väga lähedane suhe oma päästja Jeesus Kristusega, kes katab inimese oma õiguse valge puhta rüüga. Ja see sõprussuhe on siis see, mis inimese ükskord nii-öelda taevastesse kõrgustesse kannab. Laias laastus me võime tõdeda, et kui me nüüd vaatame kristliku maailma, ja siis ongi see, ma ei soovi kellegi pihta kivi visata, aga kui me räägime näiteks just sellest korratud, siin ilmutusraamatus korratud Jumala käskudest, siis me teame, et piibli 10 käsku on osaliselt hüljatud enamuse kristlaste poolt. See puudutab eriliselt just piibli neljandat käsku, mis räägib hingamise päeva pühitsemisest laupäeval. Teine käsk, millega kristlikul kirikul probleeme on, see keelab kujude ja piltide kummardamise. Ja see on ka üks osa sellest probleemist kümne käsu pidamisel. Kui me need tunnused kokku võtame, siis see küll jah näib sellisena endale vastu rindu löömisena ja väitena, et minul on õigus, aga sisuliselt ikkagi on. Nii et adventkirik vastab neile tunnustele, mis siin ilmutusraamatu 12. ja 14. peatükis on kirja pannud ja mis räägivad siis nagu ülejäänutest. Ülejäänute sõnum maailmale on kirja pandud ilmutusraamatu 14. peatükki ja salmid 6-12 me tunneme seda kolme ingli sõnumina ja jällegi ma ei hakka siin aja kokkuhoiu mõttes seda pikalt lahkama, aga keskmes on sellel sõnumil kummardamise küsimus. Kas me asetame oma vaimuliku elu keskmesse tõesti elava Jumala, tema sõna, tema seaduse, tema käsud või me kummardame kedagi ja midagi teist? Nüüd selline küsimus. Kas on olemas jääk ülejäänutest? Minu vastus on, laias laastus ei ole. Ja näitena tooksin ma siin Iisraeli, kes oli vana testamendi ajal Jumala rahvas. Kui nad Baale kummardasid, kas nad lakkasid siis olemast Jumala rahvas? Ja vastus on üks, ei. Jumal ei hüljanud neid. Ta saatis ikka ja jälle prohveteid sõnumiga vajalikust meeleparandusest. Ning lõpuks tõi isegi Babyloonia kuninga Nebukadnetsari, kes vangistas Iisraeli ja viis nii-öelda Jumala rahva siis 70 aastaks Babyloniasse asumisele. Kuid isegi siis ei lakanud Iisrael olemast Jumala rahvas. Ütleme siis nii, et üksikisikud langesid, kuid institutsioon oli jätkuvalt püsiv. Tänapäeval on sama. Ma olen kuulnud väiteid, et adventkirik on langenud. Ja ma ütlen otse, et see on ekslik väide. Jah, on langenud inimesi, kuid institutsioon on ikka Jumala üle jäänud. Kunagi oli aeg, kus Ellen White ütles otsesõnu välja, et tema aja peakonverentsi kaudu praegu Jumal ei räägi. Loomulikult tekitas see küsimusi. Keegi tuli ja küsis Ellen White'i käest, et kas adventkogudus on Babylon. Ellen White eitas seda kategooriliselt. Ta ütles kindlalt, et adventkogudus ei ole Babylon. Ja ma usun, et kui Ellen White elaks meie kaasajal, siis ütleks ta ka täna täpselt samuti. Veelkord kordan, üksikisikud võivad langeda, võivad komistada. Isegi peakonverentsi juht võib langeda, võib komistada. Kuid see ei tähenda seda, et kogudus kaotaks oma valituse. See kogudus oli, on ja jääb ülejäänute koguduseks. See staatus ei muutu. Kui muutuks, jah, siis tuleks hakata piiblit, täpsemalt Johannese ilmutusraamatut parandama. Siis tuleks hakata ilmutusraamatut ümber kirjutama. Nii palju siis täna ülejäänutest. Ja millega me nüüd nagu kokku võtaksime? Et mõista teemat ülejäänute kogudusest ja selleks tuleb kaevata piibli prohveti kuulutustes. Taanili ja ilmutuse raamatus. Need ülejäänute koguduse tunnused hoolikalt argumenteeritult kaaluda, vaadata, kuhu sobib, kellega seoses sobib. Ja kui me leiame selle, kes sobib, ja me võime öelda, et me oleme leidnud, siis hoida ustavalt kinni sellest jäägist. Pidada Jumala käske ja Jeesuse usku, omada Jeesuse tunnistust ja valmistuda koos ühiselt Kristusega kohtumiseks tema tagasi tulekul. Valmistuda ise ja nii palju kui see meist sõltub ja oleneb aidata inimesi meie ümber, teadvustada endale Kristuse tagasi tulekut ja samuti valmistuda selleks oluliseks päevaks nende elus. Ja sellised positiivsed, hea sõnumiga Kristuse tunnistajad võime meie olla igaüks. Õnnistugu meid selleks, Jumal. Aamen.